Areena.
Kaihoisasti ja toisaalta vähän pelon sekaisesti mietin, oltaisiinko minua pidetty entisten aikojen kyläyhteisöissä kylähulluna. Siis sellaisena erikoisena originellina, joka esiintyy suomalaisessa vanhemmassa kirjallisuudessa aika usein. Pelkoon on syytä, sillä tykkään tiskata niin, että pitkä tukkani hulmuaa. Ja ennen tätä oltaisiin ihmetelty aika tavalla, onhan ruokailuvälineiden pesemistä pidetty naisten touhuna. Kylähulluutta, urheiluhulluutta, työhulluutta ja kaikenlaisia hulluuden muotoja kuvataan suomalaisessa kirjallisuudessa pilvin pimein. Tässä sarjassa otan selvää, mistä oikein on kyse. Olen Jani Tanskanen ja olen kirjahullu.
Mikä on kyläoriginelli? Hän on ihminen, jonka katsotaan käyttäytyvän poikkeavasti lähiympäristönsä silmissä. Kysymys ei ole siis älykkyydestä tai sen puuttumisesta, eikä myöskään ruumiillisesta vajavuudesta. Kysymys on nimenomaan piittaamattomuudesta vallitsevia käyttäytymis- ja sopivaisuusnormeja kohtaan. Kyläoriginelli on persoonallisuus, joka toimii omien mieltymystensä mukaan, uhmaa lähiympäristönsä yhdenmukaistavaa painetta.
Lähiympäristön yhdenmukaistava paine. Kaikki me sen tunnemme, mutta vain osa meistä uskaltaa sitä haastaa. Asiasta kirjoitti historian tutkija Heikki Ylikangas kirjoituksessaan Kyläoriginelli ilmiö historian näkökulmasta. Hän julkaisi sen aikoinaan kirjassa Hullun kirjoissa. Ylikangas on historioitsija, mutta kylähulluista puhutaan edelleen. On myös sellainen yhdistys kuin Valtakunnan virallisten kylähullujen kilta ry. Se myöntää virallisen kylähullun titteli joka toinen vuosi jollekulle, jolle tämä kunnianosoitus kuuluu. Myöntö tapahtuu hakemusten perusteella, ja eri vuosien viralliset kylähullut näyttävät olevan aika usein aktiiveja erilaisissa maaseudun yhdistyksissä. Tässä Valtakunnan virallisten kylähullujen kilta ry:n toiminnassa onkin taidettu mennä aika kauas siitä, mitä kylähulluus on alun alkaen ollut. Ehkä kaupungistuneessa yhteiskunnassa jo pelkästään se, että joku haluaa nykyään asua pienessä kylässä, näyttäytyy kylähulluutena tai ainakin jonkinlaisena erikoisuutena. Tällaista mielikuvaa näytetään vaalittavan myös Suomen kylät ry-yhdistyksen ylläpitämällä sivustolla, jossa kannustetaan muuttamaan maalle. Maalleasumaan.fi-sivuston yläreunassa on kuva alastomasta miehestä, joka seisoo pellolla kädet pystyssä ja selkäpäin kameraa. Paljas pylly näkyy ja kuvan päällä on iso teksti, löydä luontosi. Siis kun muuttaa maalle, löytää oman luontonsa ja sitten voi hyppiä pelloilla ilkosillaan. Tässähän on vanhaa romantiikan henkeä, tulee mieleen ihan jokin filosofi Rousseaun huuto takaisin luontoon. Olenhan minäkin hyppinyt maalla alasti kavereiden kanssa, mutta tämä on vähän tällainen kaupunkilaisen näkökulma maalaisuuteen. Siis tämä, että maalaisuus on sellaista luonnonläheisyyttä, jossa älypuhelin heivataan hetkeksi pois ja irrotellaan, hullutellaan. Kaupungista käsi voi näyttää siltä, että kylissä elettäisiin muusta maailmasta irrallaan ja kovasti voivotellaan esimerkiksi maaseudun poikien syrjäytymistä. Ikään kuin pelkästään maaseudulla asuminen tarkoittaisi yhteiskunnasta tipahtamista. Sosiaaliset siteet voivat kuitenkin olla maaseudulla vahvoja, ja esimerkiksi nämä parjatut maaseudun pojat ovat yhteyksissä muun maailman kanssa internetin Discord-kanavilla. Ei kuulosta järin jälkeen jääneeltä tämä maaseudun poikien touhu, jota sosiologi Ville Pöysä on tarkastellut väitöstutkimuksessaan Syrjäseudun pojat. Se avasi ainakin omia silmiäni. Tosiaan, internet toimii myös maaseudulla. Onhan se ilmeistä, mutta aika monella kaupunkilaisella taitaa olla nostalginen käsitys maaseudusta ja kylistä. Mielikuvien maaseutu on sellainen kuin mitä se oli 1800-luvulla, vaikka aika harva edes tietää, millaisia ne entisaikojen kylät olivat. Yksi tapa tutustua suomalaisiin kyliin ja niitä koskeviin mielikuviin on lukea sellaista vanhempaa suomalaista kirjallisuutta, joka kuvaa maaseutua ja sen yhteisöjä. Heikki Turusen Kivenpyörittäjän kylä, Maria Jotunin Arkielämää, Teuvo Pakkalan Tukkijoella, onhan näitä, ja niissä usein kuvataan kylähulluja. Ymmärretäänkö tätä vanhempaa kirjallisuutta enää tulevaisuudessa? Ymmärretäänkö edes niitä sanoja, joita niissä käytetään? Siruserpa, sinkilä, parseli, vaspuuki, mitä ne oikein ovat? Joudun usein lukemaan vanhempaa kirjallisuutta sanakirjan kanssa. Erityisen ahkerassa käytössä minulla on Toivo Vuorelan kansanperinteen sanakirja. Kun mä tein aikoinaan Jyväskylän yliopistossa graduani Arto Paasilinnan romaanista Ulvova mylläri, tulin jonkin verran tutustuneeksi kylistä tehtyyn tutkimukseen. Ulvova mylläri sijoittuu pieneen peräpohjalaiseen kylään ja halusi ymmärtää kylien todellisuutta ainakin jonkin verran. Siis ajatelkaa, mun suhteeni kyliin oli sen verran vieras, että kaunokirjallisuutta ymmärtääkseni mun piti penkoa tutkimuskirjallisuutta. Tämä voi olla monen nykykaupunkilaisen kohtalo.
Yksilöllä on mahdollisuus muuttaa yhteisöä, mutta useimmissa tapauksissa vallitsevat säännöt ja vakiintuneet käsitykset oikeasta ja väärästä muovaavat yksilöä eikä päinvastoin. Yhteisön kannalta sosiaalisella säätelyllä taas on hieman toisenlainen tavoite. Se on mekanismi tai väline, jolla yhteisö pyrkii pitämään yllä jatkuvuuttaan.
Tuon olen kirjoittanut ylös Marja Holmilan tutkimuksesta kyläkaupungistuvassa yhteiskunnassa. Yhteisöelämän muutos ja jatkuvuus. Se on vuodelta 2001 ja se oli niitä kirjoja, joita hyödynsin aikoinaan, kun halusin ymmärtää kyliä. Holmilla kuvaa, että yksilö usein seuraa yhteisönsä sääntöjä. Tämä koskee myös ja ehkä ennen kaikkea sellaisia sääntöjä, joita ei ole missään sanottu ääneen. Ne vain pitää ymmärtää ja toimia niiden mukaisesti. Tällaisia sääntöjä on myös kaupungeissa, ehkä jopa enemmän kuin kyläyhteisöissä. Ei kaupungeissa sovi mennä jokaiselle vastaantulijalle jotain sössöttämään, noin niin kuin esimerkiksi. Holmilla kirjoittaa myös sosiaalisesta säätelystä. Yhteisö sanktioi, eli se sekä rankaisee että palkitsee tietynlaisesta käyttäytymisestä. Jos toimit oikein, sinulle hymyillään ja sinua autetaan. Jos toimit väärin, sinua paheksutaan, sinulle nauretaan. Sinun toimintaasi saatetaan jopa rajoittaa. Mä ymmärsin tuon mekanismin aikoinaan rippikouluikäisenä. Olin ensin tavattoman auktoriteettikammoinen ja kapinallinen, kunnes tajusin, että elämässä pääsee paljon helpommalla, kun on sopeutuvainen ja sopuisa. Sen jälkeen olenkin sitten hymyillyt aika paljon, vaikka taitaa sitä kapinallista rähinääkin edelleen silloin tällöin ilmetä. Sori vaan kaikille pomoilleni kaikesta vääntämisestä. Sosiaalinen säätely pitää yhteisöt kasassa ja koossa. Mutta koska poikkeus vahvistaa säännön, maaseudun kyliin on tarvittu myös niitä, joista käytetään ilmaisua kylähullu.
Kertomukset suomalaisista kylähulluista osoittavat, että nämä tavalla tai toisella poikkeavat lähimmäisemme ovat olleet yhteisönsä merkkihenkilöitä. Kylähullu ei ole kuka tahansa. Hän on antisankari, sosiaalisesti tarpeellinen ja merkittävä yksilö, joka hullutuksineen on auttanut sovinnaisuuksiinsa pakahtuvaa yhteisöä kestämään arkipäivänsä paineita.
Sovinnaisuuksiinsa pakahtuva yhteisö. Voiko sitä tuon hienommin sanoa? Muotoilu on hullun kirjoissa teoksesta, vielä tarkemmin sen saatesanoista, jotka ovat Pekka Laaksosen, Ulla Pielan ja Pirkko Lahden kynästä. Sovinnaisuuden ja kylähulluuden suhde on tosiaan kiinnostava juttu, ja minulle siitä tulee mieleen vanha kunnon syntipukin mekanismi. Syntipukki on sellainen ihminen tai yhteisö, jonka syyksi pannaan ikävyyksiä. Ihan riippumatta siitä, onko tuo syntipukki niitä ikävyyksiä aiheuttanut.
Noin epävirallisesti. Oikeastaan se huttu se voisi ampua heti, kun se saadaan näköiselle.
Noin sanoo nimismies Arto Paasilinnan romaanissa Ulvova mylläri. Kirjassa on edetty tilanteeseen, jossa kylän väki jahtaa mylläri Gunnar Huttusta, miestä, jota kyläyhteisö pitää hulluna ja jonka yhteisö on passittanut mielisairaalaan. Kylähullusta on siis tehty psykiatrisen hoidon kohde Paasilinnan satiirissa.
Huttusen erikoisuus tuo kyläläisille mieleen heidän omat erikoisuutensa, tai tukahdutetun erikoisuuden.
Tosi komeasti sanottu, ja ilmakos tuo, sillä se on omasta Paasilinna-tutkimuksestani. Julkaisin sen sellaisessa kirjassa kuin Hulluus ja kulttuurinen mielenterveystutkimus. Tuossa Paasilinna-tutkimuksessa selvittelin sitä, miten ja mistä syistä hulluutta nimetään Ulvova Myllerin kuvaamassa yhteisössä. Siis millä tavoilla kirjan maailmassa etenee se prosessi, että Huttusta aletaan pitää hulluna. Joitain vaiheitahan siinä on oltava. Ja mitä kaikkea siinä hulluksi nimeämisen taustalla on? Siis mikä selittää sitä, että Huttusparkaa aletaan pitää hulluna? Yksi syy on se, että kyläläiset projisoivat, eli heijastavat Huttuseen sellaisia pelkoja, jotka tosiasiassa kohdistuvat heihin itseensä. Romaanissa kuvataan esimerkiksi nimismiestä, joka yrittää hermostuksissaan ampua oravaa käsiaseella ja kaataa sen lopulta haulikolla. Siposen emäntä puolestaan esittää halvaantunutta. Kylän lääkäri matkii karhua, kun hän kertoo metsästysretkistään. Ja tällainen eläimen esittäminen sallitaan toki lääkärille, mutta silloin kun mylläri Huttunen matkii eläimiä, tätä paheksutaan ja ihmetellään. Sehän on hullun hommaa. Toisille erikoisuudet sallitaan, toisille ei.
Ikäni minua vainottiin, ja lopuksi naulattiin elävältä ristiin. Siinä sitä oli kestämistä, Huttunen. Et voi kuvitella, miten kamalan kipeää se tekee, kun 5 tuuman kuparinaulat paukutetaan kämmenistä ja jalkateristä läpi. Ohimolle rutistettiin piikkipensaasta tehty panta, ja sitten ristipuu väännettiin pystyyn. Kamalinta oli se roikkuminen.
Siinä puhui Jeesus Kristus ulvovassa myllärissä. Kunnar Huttunen on painut kylänsä kirkkoon ja on tuikkaamassa siellä koko laitosta tuleen. Siinä Huttunen alkaa rähistä alttaritaulun Kristukselle ja tivaa, miksi tämän piti hänestä tehdä hullu. Nasaretilainen sitten alkaa puhua ja vastaa, että ei Huttusen järjessä oikeastaan moittimista ole. Kunnar Huttunen säikähtää ja ajattelee, onko hän aivan lopullisesti mennyt sekaisin, kun alttaritaulutkin alkavat hänelle puhua. Se, että Jeesus alkaa puhua omista kärsimyksistään, on aika ilmeinen vihje siitä, että Paasilinnan Huttusen ja Raamatun Jeesuksen välillä voidaan nähdä yhteys. Kumpaakin sorsitaan ja kumpikin päätyy yhteisönsä rankaisemaksi. Ja mitä se Jeesus kristinopin mukaan tekikään? Sovitti ihmisten synnit. Jälleen tulee se syntipukkimekanismi mieleen. Paasilinnan romaanissa sen päähenkilö lakkaa olemasta kylähullu, kun tätä aletaan kohdella mielenterveyspotilaana. Kylähullutta ja erikoisuutta on yleensä siedetty ja ymmärretty entisten aikojen kyläyhteisöissä, ainakin jossain määrin. Mutta samalla on niinkin, että kun kylähullu ylittää kyllin monta merkittävää rajaa, aletaan tätä pitää jo varsinaisesti hulluna ja yhteisölleen vaarallisena.
Kylähullun käytös ja toiminta vaikutti paikkakuntalaisten asennoitumiseen. Jos hän ei liikaa koetellut yhteisönsä jäsenten kärsivällisyyttä ja erilaisuuden sietokykyä, hänellä saattoi olla kohtuullisen turvallinen, jopa arvostettukin asema. Varastelevaan, pahalta haisevaan, huonotuuliseen ja arvaamattomaan kylähulluun vuorostaan suhtauduttiin kielteisesti.
Siinä oli historiallista faktaa professorin arvovallalla Petteri Pietikäisen teoksesta Kipeät sielut, hulluuden historia Suomessa. Yleisvaikutelma tosiaan on, että ennen vanhaan maaseudun kyläyhteisöissä ihmiset olivat ymmärtävämpiä ja suvaitsevaisempia kuin nykyään, ainakin kylähulluuden suhteen. Tällaisissa vaikutelmissa on tietysti romantisoinnin ja nostalgisoinnin vaara. Esimerkiksi kansanperinteen tutkija Seppo Knuuttila on ihan aiheellisesti kritisoinut sitä, että usein menneisyydestä maalataan kuva jonain onnelana, jossa kaikki oli paremmin. Vaikka tosiasiassa menneisyyteen on kuulunut paljon kaikenlaista hirveää, ihan niin kuin sitä kaikenlaista hirveää kuuluu nykyaikaankin. Mutta pidetään tästä vaikutelmasta kiinni. Kylähulluudelle ja erikoisuuksille on ollut oma paikkansa entisten aikojen yhteisöissä, ja ainakin juuri oman yhteisön erikoisuuksiin on suhtauduttu pääosin aika myönteisesti. Muukalaiset toisista kylistä on sitten ihan oma lukunsa. Tietysti oman kylän kylähullut ovat saaneet osakseen myös pilkkaa ja halveksuntaa, ja joitain erikoisina pidettyjä ihmisiä on saatettu vaieta kuoliaaksi. Myös kaupungeissa tunnetaan erikoisia persoonia, ja hyvä niin. Asun Jyväskylässä ja siellä lähes kaikki tietävät miehen, joka vaeltaa pitkin kauppakatua ja lausuu runoja. Tästä lausunnasta hän pyytää pientä maksua. Mainio heppu. Hän tuli mulle mieleen, kun luin sellaista vanhempaa suomalaista romaania kuin Muuan sulhasmies. Se on 1940-luvun lopulta ja sen kirjoitti Akapetus, oikealta nimeltään Yrjö Soininen. Yksi kirjan henkilöistä on Villeri Ville, tunnetaan myös nimellä 5 pennin Ville. Tämä Ville kiertelee talosta taloon ja vie terveisiä. Talon pojalta hän vie terveisiä talon tyttärelle, pehtoorilta eli tilanhoitajalta osuuskaupan myyjättärelle ja niin edelleen. Tässä hänellä on oma logiikkansa, joka säätelee sitä, miten viestiketju etenee. Terveisten välittämisestä Ville saa 5 penniä korvauksekseen, vaikkei häntä ole tuohon hommaan kukaan pyytänyt.
Niin. Ville oli ilmeisesti vähän höpsö. Vaikka oli niitäkin, jotka väittivät, ettei hän niinkään vähämielinen ollut. Olipa vain ylettömän laiska ja heittäytyi sen vuoksi tuollaiseksi, jotta ei tarvitsisi työtä tehdä ja jotta saisi kuljeksia.
Siinä kuvattiin 5 pennin Ville ja Akapeettuksen romaanissa ja kuvattiin myös kyläyhteisön asenteita häntä kohtaan. Kaikki eivät suhtaudu Villeen myötämielisesti, vaan osa kirjan maailman ihmisistä ajattelee, että Ville vain teeskentelee tilansa, että todellisuudessa hän olisi laiska. Tällaisiin käsityksiin sitä törmää todellisuudessakin, yhä vieläkin. Mutta mä olin siis puhumassa jyväskyläläisestä runonlausujasta ja kaupunkien erikoisista persoonista. Ovatko he kylähulluja?
Suomalainen yhteiskunta on muuttunut kaupunkikeskeisemmäksi ja samalla yhteisöt ovat muuttuneet. Kaupunkihullut eivät ehkä ole samalla tavalla positiivisia mielikuvia herättäviä ja kertomuksen halua herättäviä kuin kylien erikoispersoonat, jotka kaikki tietävät tai tuntevat. Kylähulluuteen ilmiönä kuuluukin se, etteivät nämä henkilöt ainakaan yleensä ole pelottavia tai vaarallisia, vaan erikoisuudessaan harmittomia ja parhaimmillaan sanavalmiita veijareita. Ehkä tämänkaltaisille hahmoille ei enää ole tilaa yhteiskunnassamme, eikä heitä koskevalle huumorille kertomuksissamme.
Aika lohdutonta tekstiä Pälvi Rantalan tieteellisestä artikkelista Huvittava kylähullu, joka on julkaistu Kalevala-seuran vuosikirjassa Huumorin skaalat. Kylähulluus on siis kuollut, jos asia ilmaisee näin radikaalisti, ja jos tähän väitteeseen uskoo. Rantala ei toki aihepiirin tutkijana esitä noin jyrkkää kannanottoa. Kannattaa pistää merkille, että hänen luonnehdinnassaan esiintyy 2 kertaa sanaa ehkä. Tällainen epävarmuuksien ilmaiseminen on tieteelliselle tekstille tyypillistä. Varmuuksien toitottajat joutuvat usein syömään sanansa. Ainakin uskoakseni, ehkä. Teollistumisen myötä koti ja työpaikka erotettiin toisistaan. Siinä missä agraariyhteisöissä työt tehtiin kodin piirissä. Samalla tehdastyön nopeus ja järjestys ja se, mitä tehtaiden työntekijöiltä odotettiin tehtaissa, alkoivat vaikuttaa siihen, mitä meiltä odotetaan noin niin kuin muutenkin elämässä. Kaikki tämä on ollut kylähulluudelle kohtalokasta. Kylähulluudelta on mennyt tilaa. Erilaisuudelle oli oma sijansa agraariyhteiskunnissa, joita eurooppalaiset yhteiskunnat olivat vielä 1700-luvulla. Ja mitä nyt Suomeen tulee, täällä elettiin agraarisesti vielä 1800-luvulla. Ja oikeastaan vielä 1900-luvun alkupuolella. Ajatellaan vaikka vuotta 1920. Silloin yli 70% Suomen väestöstä sai toimeentulonsa maataloudesta ja metsätaloudesta. Täällä on siis huuhkittu perunoiden ja muiden parissa aika pitkään, ehkä kylähulluja onneksi. Miespuolisiin kylähulluihin on usein yhdistetty ajatus jonkinlaista naisellisuudesta. Esimerkiksi Tyrväällä eli sellainen mies kuin arpakeisari Miikkaa. Hän on jäänyt legendana elämään kertomuksissa.
Kuormana hänellä oli luutia, vispilöitä, karhunsammalmattoja ynnä muuta emännille sopivaa tavaraa.
Muistakaahan nyt kaikki emännät sitten tuo lista. Sopii kantaa vispilöitä ja karhunsammalmattoja, mitä ikinä ne sitten ovatkaan. Kuvaus on Urho Jakkisen teoksesta Asutustarinoita, ihmisiä ja elämää vanhan Tyrvään seudulta, ja siinä näkyy vanha sukupuolijärjestys, ja tapa jakaa työt miesten töihin ja naisten töihin. Tässä tapauksessa, kun mies kantoi mukanaan sellaista rompetta, joka liittyy naisille varattuihin töihin, niin mahtoihan se herättää ihmetystä aikansa yhteisössä. Seuraavassa jaksossa aiheena yksinkertaisten maailma.